SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо? 5-р сарын 21-ний өдөр болох сонгуультай холбоотой танд мэдээлэл өгөх хөтөлбөрийн маань ээлж дугаар эхлэж байна. Австралчууд хүүхдийн цэцэрлэгт өдөрт гэхэд 150-аас 180 орчим доллар төлж, амьдралын өртөг өсж байгаа энэ өдрүүдийг давж гарахын тулд хичээсээр байна. Харин сонгууль болж байгаа энэ үед гол өрсөлдөгч болох хоёр нам хоёулаа л цэцэрлэгийн үнийг боломжийн хямд байлгах төлөвлөгөө байгаа гэцгээж байна. 4 настай бас 5 сартай 2 хүүхдийн ээж Стефани гэдэг эмэгтэйтэй бид ярилцлаа. Тэрээр амьдралдаа нэгэн чухал шийдвэр гаргах мөчтөд нүүр тулжээ. Хүүхдүүдээ хараад гэртээ суух уу, дуртай ажиллаа хийгээд хамаг цалингаараа зөвхөн хүүхдийн цэцэрлэгийн төлбөрийг хийж амьдрах уу? Сидней хотод маш олон ээж яг түүн шиг хэцүү сонголттой нүүр тулж байна. Энэ бүхэн амжиргааны өртөг нэмэгдснээс үүдэлтэй гэж тэрээр үзэж байна.
If both were in daycare, I'm out of pocket. I don't go.
Хоёр хүүхдээ хоёулангийн цэцэрлэгт явуулбол би яг хоосорно. Гэхдээ би ажилд хиймээр л байна. Даанч боломж алга. Энэ үнэхээр том асуудал шүү. Би одоо энэ сонгууллаар саналаа өгтөө цаг уурын өөрчлөлт хүүхдийн цэцэрлэгийг хэрхэн шийдэх бас эмэгтэйчүүдийг яаж дэмжиж байгааг харж байгаад сонголтой байна гэж бодож байна.
Care about climate change. I care about, you know, childcare and supporting women.
Яг энэ саналын төлөө хоёр нам өрсөлдөж байна. Одоогоор засгийн эрхийг барьж байгаа эвслийнхэн хүүхэд харах үйлчлэгээний бодлогод нөлөөлөх төсвөө хийсэн гэдгээ зарласан. Тэд ирэх 4 жилд 1.7 тэрбум доллар зарцуулахаач мэдгдсэн. Уг нь Австралийн засгийн газар хүүхдийн цэцэрлэгийн төлбөр дээр татаа сугдаг. Гэхдээ бүх хүнд биш. Тэдний гэр бүлийн орлого, визний төрлөөс хамаарч үйлчлэгээний төлбөрийн тодорхой хувийг төрөөс төлдөг юм а. Тодорхойлбол нэг хүүхэдтэй гэр бүлийн жилийн орлого 70,000 байвал 85% улсаас, харин хоёр дахь болон дараагийн хүүхэдэд олгох татаас 30 хүртэл хуваар нэмэгдэж, дээд тал нь 95 болсон байгаа. Тэгвэл жилдээ 350,000 долллараас дээш орлоготой гэр бүлүүдэд ямар ч татаас авах хэрэг байдгүй. Харин өрсөлдөгч тал леберчууд өндөр орлоготой хүмүүст үзүүлэх татаасыг нэмэгдүүлнэ гэж амлаж байгаа. Хэрв сонгуульд ялбал эх 7-р сараас эхлэн хүүхэд харах үйлчилгээг хямдруулахын тулд 5.4 тэрбум доллар зарцуулна гэж тэд амлаж байна. Тэдний амлалтаар бол нэг хүүхэдэд ноногдох татаасыг 90% хүргэж, орлого нь 75,000-аас дээш өсөх тусам татаасаа бууруулад явах юм байна. Харин 530,000 ам долларын орлоготой бүх гэр бүлд олгох одоогийн татаасыг нэмэгдүүлнэ гэж саяхан зарласан бөгөөд дараагийн хүүхдүүдийн хувьд эвслийн гэрээтэй тохирно гэлээ. Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг группийн үүсгэн байгуулагч, санхүүгийн шинжээч Брэндон Райантай бид нар ярилцсан юм. Үүний үр дүнд гэр бүлийн орлогын байдал хүүхдийн тооноос хамаарч их бага хэмжээгээр ашиг хүртэнэ. Жилд 200,000 долларын орлоготой нэг хүүхдтэй гэр бүл байлаа гэж бодъё. Тэд дунджаар 16,000 долларын хөнгөлөлт эдэлдэг бол 21,000 орчим болж өснө. Тиймээс энэ бол үнэхээр чухал өсөлчүүд ээ. Гэхдээ тэрээр саналаа өгөхөөсөө өмнө энэ амлалт биелэх боломжтой эсхийг харахыг зөвлөлөө. Энэ бол хамгийн чухал зүйл. Гэр бүл санал өгөх шийдвэр гаргахаас өмнө мэдэж ойлгож байх ёстой том хүчин зүйл. Тиймээс бид хүмүүс шийдвэр гаргахад нь туслах мэдээллийг олж авах, сайн нэгтлж үзэхэд нь туслах хэрэгтэй. Хүүхэд харах үйлчилгээнээс гадна сонгуулийн саналаа өгөхөд бусад олон зүйлсийг бас бодолцох ёстой. Австралийн хүүхэд тасрах холбооны дэд ерөнхийлөгч Ниша Хаачин сэргэлтэд энэ бол зөвхөн гэр бүлийн санхүүгийн асуудал биш юм гэж тайлбарллаа. Цэцэрлэгийн төлбөр өдөр өдрөөр 7 хоногоор хэмжигдэж гэр бүлийн төсөвт дарамт учруулдаг. Энэ нь эцэг эх нь ажил хийх хэсэг хүүхэд өөрөө хідэн өдөр цэцэрлэгт явж яаж сурч боловсрох вэ гэдэг асуудал ардтан байгаа. Хоёр хүүхэдтэй хатагтай Стефанич мөн ийм бодолтой байна. Энэ бол зөвхөн гэр бүлийн мөнгөтэй холбоотой асуудал биш гэж тэрээр онцлон хэллээ. Хэрвээ эдийн засгаа өсгөх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа бол хэн эмэгтэйчүүдээс илүү ажиллах юм бэ? Хүүхэдтэй ээжүүд бидэнд маш их бололцоо, потенциал байдаг. Бидэнд харин жаахан дэмжлэг, жаахан урам хэрэгтэй. Хамгийн гол нь урамшуулал. Энэхүү 5-р сарын 21-нд болох сонгуульд илүү олон санал авахын тулд намууд өөрсдийн амлалтаа өгсөөр байна. Та бүхэн мэдээллийг зөв өнцгөөс зөв их сурвалжаас авч сонголтоо хийгээрэй.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.